Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Autoritetet e Kosovës thonë se janë të gatshme për të reaguar ndaj kërcënimeve të shtetit islamik. Kosova, edhe pse vendi më i varfër në rajon, ka zyrtar milioner. Lideri opozitës në Maqedoni tërhiqet nga bisedimet për zgjidhje të krizës të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Tet sulmues të Malalës lirohen nga burgu Fshehu Razi. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 30 minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në rrjetet sociale është publikuar një video përmes të cilës militantët e shtetit islamik dërgojnë porosi kërcënuese për vendet e Ballkanit. Në mesin e tyre janë edhe dy personazhe që flasin shqip. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se organet e rendit janë të gatshme për të reaguar kundër kërcënimeve, nëse ato vlerësohen të besueshme. Policia e Kosovës thotë se po mbledh dhe analizon të dhëna për dukuri, të cilat mund të paraqesin rrezik dhe kërcënim për sigurinë e Republikës së Kosovës. Mesazhet kërcënuese në videon e publikuar i ka dënuar Bashkësia Islame e Kosovës. Për më shumë ollësi, dëgjojmë Bekim Bislimin.
Një tokë e karakterizuar me mali të fuqishme që për shekuj të tërë janë lëkundur nga beteja të përgjakshme. Mund të tingëlloj si citat nga një broshur turistike që shet pushime verore në Ballkan. Por në fakt me të tilla citate nis një video e re propagandistike e asaj që njihet si qendër mediale Al-Hayat e ndërlidhur me grupin militant të shtetit islamik. Videoja ka në shënjestër muslimanët që jetojnë në shtetet e Ballkanit dhe theksi bie mbi versionin revizionist të shtetit islamik mbi historinë e Ballkanit duke nisur nga lufta parë botërore. Ajo është publikuar në rrjetet sociale me 4 qershor, por duke të zgjiruar para 6 shkurtit. Kjo për faktin se njëri nga militantët që shfaqet në video, Mirza Haklaj, nga Mali Zi, është raportuar të jetë vrarë pikërisht në atë datë. Mesazhi në këtë video është i ngjashëm me ato që kanë video mesazhe tjera të shtetit islamik. Muslimanët në Evropë janë përçmuar nga të pabesët dhe ata mund të rimarrin dinjitetin e tyre vetëm përmes xhihadit në radhët e shtetit islamik. Dhe përveç thirrjeve për t'u bashkuar shtetit islamik, videoja bën thirrje gjithashtu për sulme të vetme kundër saqeve vendore në Ballkan. Dy nga personazhet në këtë video flasin shqip. Abu Muqatil al-Kosovi dhe Abu Bilqis al-Albani paralajmëruan hakmarrjen ndaj atyre që kanë poshtëruar muslimanët, ndërsa thonë se armiqtë e Allahut po kërkojnë t'i përçajnë. Në mesazhin e al-Kosovit flitet për ditët e zeza ndaj atyre që kanë nënçmuar muslimanët dhe Allahun në Kosovë, Shqipëri, Bosnjë, Maqedoni dhe në të gjithë Ballkanin. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se ekzekutivi është duke i dhënë përkraje të gjithë dikastereve që janë përgjegjëse për sigurinë në vend, përfshirë këtu policinë e Kosovës dhe departamentin e saj kundër terrorizmit, prokurorisë dhe agjencionit kosovar të inteligjencës, në mënyrë që ato të kenë resurset e nevojshme për të kryer detyrat e tyre. Edon Miftari, këshilltar për siguri i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, thotë për Radio Evropa e Lirë se organet e sigurisë janë të gatshme të reagojnë përballë çfarëdo lloj kërcënimi, përfshirë këtu edhe kërcënimet sikurse ky i fundit nga shteti islamik përmes videos së publikuar.
Unë besoj që nëse policia përmes analizave të veta, përmes bashkëpunimit që kanë me AK-in vlerësojnë që ka kredibilitet në ato kërcënime, ata i kanë masat e veta që i marrin konform kërcënimit.
Ndryshe, policia e Kosovës përmes një komunikate për media ka vlerësuar se tani për tani nuk paraqitet ndonjë rrezik i lartë nga terrorizmi në Republikën e Kosovës, megjithëse Kosova nuk mund të jetë imune, sikurse nuk janë edhe shtetet më të zhvilluara në Evropë e Mëgjer. Gjithashtu në këtë komunikat thuhet se policia e Kosovës monitoron çdo aktivitet të persona fizik dhe juridik për të cilët sigurojnë informata se mund të paraqesin rrezik për rendin kushtetues në të ardhmen apo mund të kryejnë ndonjë vepër penale dhe se e gjithë kjo bëhet me qëllim të parandalimit dhe zbulimit të ndonjë vepre penale të mundshme duke përfshirë veprat e terrorizmit dhe ekstremizmit fetar. Policia bazuar në mandatin e saj ligjor mbledh dhe analizon të dhëna për dukuritë të cilat mund të paraqesin rrezik dhe kërcënim për sigurinë në Republikën e Kosovës dhe bashkëpunon me prokurorinë për hapat e mëtutjeshme hetimor, thuhet në komunikatën e policisë së Kosovës. Ndaj videos u publikuar nga Shteti Islamik me përmbajtje kërcënuese ka reaguar edhe Bashkësia Islame e Kosovës. Zëdhënësi kësaj bashkësie Ahmet Sadriu, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se Bashkësia Islame e Kosovës i gjykon ash për kërcënimet që Shteti Islamik i përcjell për rajonin, përfshirë edhe Kosovën përmes videos së publikuar.
Këto nuk kanë të bëjnë absolutisht me anën fetare islame, sepse të kërcënojsh në vrasje, me shkatrime, me gjëra të cilat Islami ndalon, ato faktikisht nuk kanë të bëjnë absolutisht me Islam. Kështu që ne si institucion, si bashki islame, paraqitjet e tilla i gjykojmë, mirë po apelojmë të institucionet tona shtetërore që t'jenë vigjilent dhe t'i përcjellin këto gjëra.
Ndryshe ajo që është e dukshme në videon e publikuar së fundimi nga Shteti Islamik është mungesa e Lavdrim Muhaxherit, militantit më të njohur nga vendet e Ballkanit në Shtetin Islamik. Muhaxheri pretendoi të jetë vrarë deri në shpërfaqjen e një videoje me 21 maj, në të cilën shihet teksa kryente një sulm me raketa hedhës kundër një tërju sirian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kosova konsiderohet si vendi më i varfër në rajon, por me gjithë shkallën e lartë të papunësisë dhe varfërisë, edhe në Kosovë ka qytetar milioner. Disa përfaqësues të partive politike apo zyrtar të institucioneve të larta janë milioner ose të pasur. Të hyrat nga sektori publik nuk e arsyetojnë pasurinë milionëshe të politikanëve, thonë anën tjetër përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare. Kronike Nadia Ahmetit.
Profesioni me fitim prurës në Kosovë vlerësohet të jetë politika, thonë përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilëve pasuri më të madhe krijon në ndonjë post publik në sektorin shtetëror se sa në ndonjë biznes privat. Ata thonë se edhe pse Republika Kosovës konsiderohet vendi më i varfër në rajon me shkallë të lartë të papunësisë dhe varfërisë, megjithatë në vend ka qytetar milioner apo vlerësohen qytetar të pasur kryesisht nga politika. Nga deklarimi pasurisë që kanë bërë në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit vërehet se zyrtarët e institucioneve, disa nga të cilët janë pjesë e legjislativit, kanë pasuri të paluajtshme, pasuri të trashëguar nga familja, para të gatshme dhe vetura luksoze. Ndërkaq pagat për ta sillen rreth 17.000 euro vjetore. Artan Demhasaj, përfaqësues ligjor në organizatën jo qeveritare QOHU, shpreh shqetësimin se pasuria e tyre nuk korrespondon me pagat e tyre që marrin, madje pasuria e tyre rritet nga vitin e vet.
Po dyshim që kjo pasuri që këta kanë nuk është kriju për pagës që marrin, sepse krejt zyrtarët e lartë me 10 pagat bashkë nuk mundet me kriju një pasuri milionësh, sepse pagat shifen çfarë janë, pagat janë shumë të ulta. Këta absolut nuk korrespondon pasuria që këta kanë me pagën që e morin. Edhe kjo të jep me kuptu që këtu ka dyshime, që këtu të pasurin që këta po i deklarojnë, i ka mundi që i të fituar në mënyrë të paleshme.
Të hyrat nga sektori publik kursesi nuk e arsyton pasurin milion që të shumicës e politikanëve në Kosovë, thotë edhe Agrondemi, kryeshef ekzekutiv në Institutin për Studime të Avancuar AGAP. Demi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se nga të qenurit pjesë politikës në Kosovë përfitimet janë të shumta, pasi shpenzimet për vetë dhe familjen janë në minimum pasi shfrytëzohen resurset shtetërore. Përfitim tjetër nga të qenurit në politikë, Demi përmend edhe punësimin e bashkëshorteve në sektorin privat.
Qyrat e sektorit publik nuk e arsyetojnë në asesti pasurin milionëshe të shumicës së politikanëve që janë poste publike ndoshta më shumë se sa një dekadë. Ata kanë krijuar pasuri milionëshe dhe nëse shikohen qyrat vjetore apo fitimet vjetore nga një post publik, delse ato janë shumë më të mëdha se sa bizneset mesatare në Kosovë dhe kjo është problemi që në këtë moment në Kosovë është bërë shumë më profitabile me pas një post publik se sa me pas një biznes privat.
Nga ana tjetër, Artan Demhasaj nga Lëvizja QOHU thotë se në Kosovë mungon baza ligjore që sankcionon pasurinë e paligjshme. Dhe një ligj i tillë thotë ai vështirë se do të miratohet në Kosovë pasi pasuria tyre mund të përfundojë me konfiskim.
Normal që këto ligje nuk kanë bërë asnjëherë, sepse bëhet fjalë për vetë ata zyrtarë dhe t'i bëjë ligjen. Që që nuk muna me prit asë njerëz që ta ka me bëjë ligje, që ka mjë hetu pasurin e tyre, edhe që mundet me përfundu edhe me konfiskim pasurin që ata posedojnë.
Si do qovë zyrtar qëvritar, tash me saher kanë deklaruar se qeveria Republikës së Kosovës është përkushtuar që me reformat e nisura të rrisin edhe me shumë transparencen dhe kredibilitetin e sistemit për menaxhimin me parat publike. Për i Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ministri i Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor Ferid Agani ka thënë se Kosova nuk është në gjendjen e dëshiruar mjedisore, por se gjendja nuk është alarmante, por ndryshe shprehen përfaqësuesit e organizatave që merren me problematikat e mjedisit. Komentet vijnë në ditën botërore të ambientit, ndërsa për detaje dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Dita botërore e mjedisit e gjen Kosovën me probleme të shumta të ambientit. Si problem kyç në këtë fushë, ministri i Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor Ferid Agani e konsideron derdhjen e ujrave të ndotura në Lumenj, derisa thot se po mirren me temë prioritet. Ai nuk anashkalon as cilësinë e tokës, ujit dhe ajrit.
Ne jemi në proces të monitorimit të vazhdueshëm të cilësisë së tokës, cilësisë së ujit, cilësisë së ajrit. Dhe këto sisteme të monitorimit dëshmojnë se Kosova nuk është në asnjë prej këtyre parametrave jashtë një mesatare të rajonit. Veçanërisht kisha në vend sikon një pakënaqësi timen me situatën e ujrave në vend, veçanërisht Lumenjve, derdhjen e ujrave të ndotura në Ne e konsideroj këtë si një problem të veçantë me cilën jemi duke u marrë me prioritet.
Themeluesi i organizatës Green Art Center Prishtina, Lorik Muçaj, ka bërë të ditur se ndër problematikat më të mëdha mbeten deponit ilegale, ndotësit e mëdhenj industrial, derisa thotë se obiliqi është në gjendje alarmante sa i përket ndotjes së ambientit.
Gjendja mjedisore në Kosovë është jo në gjendje të mirë, rënduar, ndër problematikat më të mëdha prap mbetën deponit ilegale, mbetën ndotësit e mëdhenj si industrit e mëdhaja cilat nuk do të bëja t'i veqeja me emër. Është një gjendje alarmante në zonat të caktuara si Obiliqi. Gjatë nismës të pasojmë Kosovë, kemi identifiku edhe disa zonat cilat jenë me vërtet të rrezikuara dhe rrezikojnë mjedisin për skaj Lumenjve dhe liçeneve në Kosovë.
Por zoti Agani shton se gjendja e mjedisit në Kosovë nuk është alarmante.
Bëhet fjalë për një gjendje alarmante ose dramatike, mirë po në anën tjetër nuk është ajo gjendje që cilën ne e synojmë. Situata është e tillë që jep shpresa reale se kjo gjendje do të ndryshojë. Veçanërisht shpresojmë se është bashkëpunimi në rritje ndërmjet institucioneve shtetërore, shoqërisë civile, institucioneve të pushtetit lokal, në përgjithësi komunitetit dhe mendoj se ky lloj bashkëpunimi mbështetur nga partnerët e kombëtar të cilët janë mjaft prezent në fushë.
Disa vlerësime që janë bërë kohë më parë nga Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit thuhet se ndotja e ambientit në Kosovë i tejkalon normat e lejuara evropiane, ndërkohë që rezultatet, të cilat i posedon kjo agjenci, tregojnë se vetëm në Prishtinë këto vlera tejkalohen për 3 deri në 6 herë më shumë se sa ato të lejuarat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi kryesisht në ngjarjet në rajon dhe botë. Qëndroni me ne. Ekspertët për çështje juridike në Maqedoni kanë shprehur dilema për përmbushjen e kritereve të nevojshme për zgjedhje të lira dhe demokratike, por edhe për atë se kush do t'i realizojë reformat. Mirjana Najçevska thot se periudha prej 9 muajve është e pamjaftueshme për përmbushjen e kritereve, ndërsa Mersim Maksuti thot se koha ndoshta është mjaftueshme, por thelbësore sipas tij është që zgjedhjet të zbatohen nga një qeveri kalimtare pa kryeministri Nikola Gruevski. Isuf Kadriu ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Periudha deri në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të aprillit të vitit të ardhshëm është e pamjaftueshme për përgatitjen e vendit për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Thonë disa nga njohësit e çështjeve juridike duke komentuar marrëveshjen mes partive politike, e cila i obligon që brenda 9 muajve, pra deri në zgjedhjet të përmbushin shumë kritere të cilat janë kërkuar shumë herë, por që nuk janë zbatuar nga institucionet përkatëse. Bëhet fjalë për pastrimin e listës zgjedhore, ndryshimin e kodit zgjedhor, respektimin e të drejtave të bashkësive etnike, lirinë e medjave, sundimin e së drejtës dhe shumë kritere tjera që janë apostrofuar në rekomandimin e Komisionit Evropian për pavarësinë e pushtetit gjyqësor. Çështja e kritereve, thot Mirjana Najçevska, eksperte juridike dhe ligjëruese në Universitetin e Shkupit, lidhet edhe me atë se kush do t'i realizojë ato në kohën kur partitë ende nuk janë marrë vesh mbi formën e qeverisë gjatë periudhës kalimtare. Ajo thot se reformat duhet të zbatohen nga një qeveri kalimtare apo ekspertëve, por edhe në këtë rast sipas saj, periudha është e pamjaftueshme për zbatimin e kritereve.
Ne mësojmë ne kjo va dovolen period, por edhe më ne optimalen period za dejstvuvanje në edhe teknikë, teknokratska ili ekspertska vlada.
Mendoj se është një periudhë pamjaftueshme. Vlerësoj se më optimale do të ishte që qeveria teknike, ekspertëve apo e teknokratëve të ketë një periudhë prej një viti deri në 2 vite. Nëse kësaj qeverie i jepet një mandat prej 2 viteve, atëherë ajo do të mund të qaset ndryshimeve më thelbësore në organet e kryesore të sistemit gjyqësor, siç janë gjykata kushtetuese dhe gjykata supreme. Mendoj se shumë rëndësishme është që të zbatohet edhe regjistrimi i popullsisë, pasi ky proces do të jetë me rëndësi të madhe për pastrimin e listës zgjedhore. Nëse nuk kemi regjistrim, do të mbeten dilemat se i përket numrit të votuazve. Nëse vendoset për regjistrimin e popullsisë, ky operacion statistikor kërkon shumë kohë, kështu që zgjedhjet vështirëse do të mund të realizohen brenda 9 muajve, apo zgjedhjet e lira dhe demokratike nuk mund të ketë pa regjistrimin e popullsisë, thot Najçevska. Mersi Maksuti, ligjëruesi së drejtës kushtetuese në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se më me rëndësi është se kush do të realizojë reformat sesa periudha kalimtare prej 9 muajve. Ai vlerëson se gjatë kësaj periudhe qeveria dhe institucionet tjera mund të përqendrohen vetëm se në ato aspekte që kanë të bëjnë me organizimin e zgjedhjeve të lira dhe ndoshta mund të arrijnë në kohë të përmbushin kriteret. Por kjo sipas tij nuk mund të paramendohet të realizohet nga pushteti aktual, por nga një qeveri kalimtare me drejtues krejt të rinj.
Çështja më e rëndësishme mbi gjitha sipas meje se cili trup do të mbahet ose a do të kemi qeveri të përkohshme kalimtare e cila do të sigurojë paqen e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Nëse diskutohet çështja se a është mjaftueshme kjo periudhë 10 muajore që vërtet arrijnë të zgjidhen gjitha problemet, dilemat, të cilat garantojnë gjitha mekanizmat demokratik për të mbajtur zgjedhje të lira dhe demokratike, edhe pse periudha është e shkurtë, por unë për mendimin personal do të them se përsëri është mjaftueshme dhe për arsye se do të fokusohemi në çështjet më të rëndësishme, në ato do të shkojmë në ndryshimet më esenciale, më të rëndësishme, të cilat garantojnë vërtet zgjedhjet e lira demokratike.
Thot Maksuti. Marveshja për zgjedhjet e parakoshme në aprill të vitit 2016 u kumtua nga komisioneri i BE-s për zgjerem dhe fqinjësit Amir Johannes Han pas takimeve me liderët e partive politike, të cilët janë pajtuar për realizimin edhe të moshëm reformave për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Por dilema kryesore se kush do t'i zbatoj zgjedhjet, pritet të debatohet në takimin e radhës që pritet të mbahet në Bruxelles javën e ardhshme. Nga opozita kanë thënë se marveshja mund të realizohet vetëm nga një qeveri kalimtare, pa kryeministrin Nikola Gruevski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Janë bërë 6 muaj përse gazetarja e Azerbajxhanit Hatija Ismailova është në burg. Ismailova, bashkëpunëtore Radios Evropa e Lirë, është ngarkuar me disa akuza, të cilat sipas komunitetit ndërkombëtar janë të motivuara politikisht. Kryeredaktori i Radios Evropa e Lirë, Nenad Pejç, ka shkruar një editorial për Hatijan dhe parimet e saj. Dëgjojmë bashkë një përmbledhje të këtij shkrimi.
Sot më 5 qershor bëhen 6 muaj prej se Hatigja Ismailova është në burg, por gjithçka ka filluar shumë më herët se më 5 dhjetor të vitit 2014 kur ajo është arrestuar dhe burgosur. Në fillim ajo është përballur me telefonata kërcënuese, por nuk është tërhequr nga parimet e saj. Telefonatat janë pasuar me kërcënime të shëmtuara ndaj të afërmve të saj. Ajo prap nuk është dorëzuar. Hatigja kishte një zgjedhje. Ajo mund të hiqte dorën nga të shkruarit për korrupsion dhe të mbante një profil më të ulët për një kohë, por nuk e bëri këtë. Ajo mund të zbuste pak pozicionin e saj, por nuk e bëri. Mund të shmangte disa tema më të ndjeshme dhe t'ja bënte vetës jetën më të lehtë duke mos hetuar marrëveshjet e dyshimta të Azerbajxhanit të paprekshëm. Por nuk e bëri as këtë. Për parimet e gazetarisë ajo nuk do të bënte kompromis. Autoritetet e Azerbajxhanit po ashtu janë detyruar të bëjnë një zgjedhje. Të vazhdonin të rrisnin presionin mbi Hatigjen dhe të rrezikonin kritikën nga jashtë. Të ignoronin temat e saj duke parandaluar botimin e tyre, edhe pse interneti në fakt i ka bërë të pamundura, apo në vend të kësaj të vinin në dyshim gazetarinë e saj hulumtuese. Problemi është se nuk ka pasur asgjë çfarë të vihet në dyshim. Faktet flasin për veten e tyre. Kur në mars të vitit 2012 është shfaqur një video në internet e cila përmbante imazhe intime të Hatigjas dhe të siguruara në mënyrë të paligjshme, ka qenë qartë se cilën rrugë kanë vendosur të marrin autoritetet. Ta heshtin atë me çdo çmim. Janë angazhuar lobist për të mbrojtur veprimet e qeverisë së Azerbajxhanit dhe për të zbutur qëndrimet e qeverive të huaja. Hatigja përsëri ka treguar se është e fortë në parimet e saj. Ajo ka organizuar një konferencë për media, ka treguar incizimin dhe ka thënë: "Askush nuk do të më heshtë, do të vazhdoj të shkruaj për korrupsionin në vendin tim." Gjithkusht autoritetet e Azerbajxhanit mbi të gjithë donin ta qetësonin atë. Madje edhe në qarqet e moderuara politike ose mediatike ajo është bërë një ngatrestare. Ajo ka publikuar më shumë raporte hulumtuese për korrupsionin zyrtar në Azerbajxhan. E di se mund të arrestohem, ka thënë Hatigja në tetor të vitit 2014. Nëse kjo do të ndodhë, jam gati. Më 5 dhjetor të vitit 2014, policia ka shkuar në apartamentin e saj dhe ka dërguar në zyrën e prokurorit. Akuzat kanë qenë absurde. Një person e ka akuzuar atë për presion për të kryer vetvrasje. Kur personi në fjalë ka mohuar se një gjë e tillë ka ndodhur, autoritetet në Baku kanë dalë me akuzat të reja, përvetësim si për marje paligjshme, evazion fiskal dhe abuzim i pushtetit. Autoritetet kanë thënë se byroja e Radios Evropa e Lirë në Baku ka kryer krime financiare dhe pse zyra është regjistruar ligjërisht në Baku. Po ashtu një kontroll zyrtar i operacioneve të Radios Evropa e Lirë në vitin 2012 nuk ka gjetur prova për ndonjë keqbërje. Kjo nuk kishte rëndësi. Zyra e Radios Evropa e Lirë në Baku është mbyllur ilegalisht më 26 dhjetor të vitit 2014. Hetuesit dhe policët armatosur i kanë futur punëtorët në një dhomë derisa kanë plaçkitur kasafortën e kompanisë dhe kanë konfiskuar dokumentet dhe vulat zyrtare. Sipas urdhrit të gjykatës, kërkimi ka qenë pjesë një hetimi të vazhdueshëm të shërbimit të Azerbajxhanit të Radios Evropa e Lirë në lidhje me ligjin për financimin e huaj të OJQ-s. Hatigja Ismailova ka bërë zgjedhjen e saj. Ajo ka vendosur të sakrifikoj lirinë e saj për parimet e gazetarisë. Mos bëni kompromis në emrin tim, ju lutëm. Ky ka qenë mesazhi i saj për Radion Evropa e Lirë 2 muaj më parë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani emisionin me bllokun e lajmeve që ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i opozitës së Maqedonisë Zoran Zaev ka thënë sot se është duke u tërhequr nga bisedimet e 10 qershorit të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian që synojnë të japin fund krizës politike disa mujore në Maqedoni. Zaev ka cituar disa komente të ndërmjetësuesit të Bashkimit Evropian, komisionarit për zgjerim Johannes Hahn, për të cilat ka thënë se kanë elemente të njëanshme. Han të martën ka ndërmjetësuar një marveshje në parim midis Zaevit dhe kryeministrit Nikola Gruevski për zgjedhje të parakoshme që do të mbaheshin në prill të vitit të ardhshëm. Han ka thënë se shpreson që kjo marveshje të nënshkruhet javën ardhshme në Bruksel. 8 nga 10 personat e burgosur për vrasje në tentativ të aktivistës pakistaneze të arsimit Malala Yousafzai janë liruar fshehur azi. Në muajin prill, zyrtarët në Pakistan kanë thënë se 10 taliban janë shpallur fajtor dhe janë dënuar me nga 25 vjet burgim. Por BBC, duke u thirrur në disa burime, raporton se vetëm 2 persona që janë gjykuar janë dënuar. Vendimi i gjykatës që për herë të parë është parë sot thot se 2 burrat e dënuar janë ata që kanë qelluar Malalën më 2012. Munir Ahmed, zëdhënës i Komisionit të Lartë të Pakistanit në Londër, ka thënë se 8 të akuzuarit janë liruar për shkak të mungesës së provave. Malala u ka mbjetuar të shtënave në kokë, ajo ka fituar famë botërore për luftën e saj për të drejtat e të gjithë fëmijëve, përfshirë edhe vajzat në arsim. Malala, e cila tani është 17 vjeçë, është shpërblyer me çmimin Nobel për paqe në vitin 2014. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se Ukraina do të bëjë gjithçka për të rivendosur kontrollin mbi Krimen. Duke folur për gazetarët në Kiev, Poroshenko ka thënë se do të bëjë gjithçka për të rikthyer Krimen në Ukrainë. Ai është zotuar se do të vazhdojë të punojë me partnerët ndërkombëtar për të mbajtur sanksionet kundër Rusisë për shkak të aneksimit të Krimes. Poroshenko po ashtu ka thënë se kërcënimi nga pushtimi rus është shumë i lartë. Presidenti i Rumanisë Klaus Iohannis ka kërkuar dorëheqjen e kryeministrit pasi prokurorët kanë nisur hetime kundër tij. Drejtoria Kombëtare Antikorrupsion ka thënë se Viktor Ponta është i dyshuar për krime, përfshirë falsifikim, pastrim të parave, konflikt interesi dhe evazion fiskal. Sipas drejtorisë Antikorrupsion, Ponta akuzohet për marrjen e 63.000 eurove nga një firmë ligjore, një bashkëpunëtori të ngushtë në periudhën 2007-2008. Ponta ka thënë se nuk do të jap dorëheqje derisa parlamenti nuk e shkarkon atë. Hakerët kinez dyshohet se kanë kryer një sulm të madh kibernetik duke prekur të dhënat e miliona punonjësve të qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Zyra për menaxhimin e personelit ka thënë se gati 4 milion të punësuar aktual dhe të mëparshëm janë prekur. Zyrtarët po ashtu kanë paralajmëruar se sulmi mund të ndikojë në çdo agjenci federale. Susan Collin, antare e Komitetit të Senatit për Inteligjencë, ka thënë se sulmi dyshohet se ka origjinën në Kinë. Ambasada e Kinës në Washington ka kërkuar që të mos kërcehet në konstatime. Zëdhënësi i ambasadës Zhu Haikuan i ka thënë agjencisë Reuters se akuzat janë të papërgjegjshme dhe kundërproduktive. FBI ka thënë se do të mbaj përgjegjës ata që bëjnë kërcënime të tilla. Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut ka mbështetur vendimin e një gjykate në Francë për të lejuar një person të paralizuar që të hiqet nga aparatet për jetë. Vincent Lambert, 39 vjeç, është në gjendje kome që 7 vjet si pasojë një aksidenti me motociklet. Familja e tij ka qenë ndarë për atë se a duhet të mbahet i gjallë apo jo. Rasti është dërguar në Gjykatën Evropiane vitin e kaluar, pasi Gjykata e Lartë e Francës ka vendosur në favor të përfundimit të jetës së tij. Një gjë e tillë ka shkaktuar debat në Francë ku eutanazia është e paligjshme. Gjykata në Strasburg ka thënë se vendimi për të ndaluar të ushqyerit venoz të Lambertit nuk shkel ligjet evropiane të të drejtave të njeriut. Për më shumë lajme, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Ju kujtojmë po ashtu se Evropa e Lirë ka llogaritë e saj edhe në rrjetet më të njohura sociale Facebook dhe Twitter, ku gjithmonë vjen me lajmin e fundit për ju.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtojmë se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.